To je sada aktualna tema za nas ovdje Hrvate u Australiji. Neočekivano, uvijek smo mislili da je naše vrijeme prošlo kad smo oni bili takozvani bad boys, no, odašnje politike i situacije, ali vidim da opet ljudi to ponekad te stvari ponovno vraćaju u javnost, pa tako eto i ovaj slučaj u vezi takozvane šestorke, no, takve stvari ako se mogle događati u ono vrijeme, danas ja mislim situacija sasvim drugačija i ne može se samo tako, jer narod on je u stvari ne samo narod, nego i nas kao vjernike napao bez nekih konkretnih dokaza. Ali to je samo jedan dio šire slike i zato mi baš u kongresu želimo ići malo dalje ovoga puta, ne samo da tražimo, evo baš smo danas poslali complaint na ABC u vezi toga svojih desetak stranica pozivajući se na njihova pravila koji su oni kršili sa ovim svojim nastupom, nego mi želimo i da se to i dalje, da se jedan Royal Commission ostvari, da se ispita ne samo taj slučaj, nego i svi drugi slučajevi koji su povezani gdje je UDBA imala svoje prste. Zato je važno, kažem, da idemo dublje i da tu cijelu jednu sliku o nama koju smo dobili od prošlosti danas je vrijeme da se tome stane na kraj.
Gospodine Asić, prijepora u administrativnom smislu ima i oko skorih izbora u Hrvatskoj. Hrvatski kongres naime traži ukidanje potrebe prethodne registracije te mogućnost dopisnog glasovanja. Zašto mislite da su potrebne ove promjene i kako ih provesti?
Vidljivo je da Hrvati vani vrlo malo se odazivaju na ove izbore naše u Hrvatskoj. Ima tu raznih razloga. Jedno je problem doći do glasačkih mjesta, jer su uglavnom u hrvatskim konzulatima, veleposlanstvima, a mi znamo kako je, na primjer, Australija i na primjer i Kanada i Južna Amerika su ove veće zajednice, kontinenti, da su tu ogromne udaljenosti i čovjek jednostavno ne može da putuje iz jednog kraja u drugi da bi dao svoj glas. Zato je važno da se to neki način modernizira, pa evo, to je mislim bila je samo jedan od mogućih načina, no, da se dopisnim načinom to nastoji poboljšati. Ali u stvari, mislim, nije samo u tome pitanje broja glasova, nego pitanje je, i mi smo tom isto dali u svojoj javnosti na znanje, učešće Hrvata i nas inače u hrvatskim izborima i u životu Hrvatske, no koliko je naša uključenost u tome. Vlada velika nezainteresiranost kod nas vani iz raznih razloga. Znači, važno je da se to promijeni, da se probudi taj interes među Hrvatima. Pa jedna od točaka koju bi ti ovdje spomenuti je baš da se dade jedan direktni glas Hrvata vani u Hrvatski sabor. Naprimjer, mi imamo sada tu trojicu zastupnika koji tobože predstavljaju Hrvate izvan Republike Hrvatske, u stvari Hrvatsku dijasporu.
I vi, gospodine Asić, predlažete još tri zastupnika.
Da,
i upravo to je pitanje, kako bi oni djelovali i gdje bi boravili tijekom mandata i kako bi održali vezu sa svojim biračima?
Pa čujte, danas je to moguće, sigurno će to biti mlađi ljudi kojima neće biti tako teško putovati ako treba, sve zavisi koliko puta na godinu se sabor saziva. Drugo, važno je da postoji interes među ljudima, to je najvažnije. Mislim, važno je naći prikladne kandidate koji će se zato uključiti u taj rad, tako da ipak to bude nešto efikasnoga, nešto konkretnoga, ali je važno da bude ta osoba iz naše zajednice, jedan iz Australije, jedan iz Južne Amerike, jedan iz Sjeverne Amerike. Znači, uz ova tri već postojeća, mi bi onda tražili da budu još trojica, tako da se čuje direktni naš glas u Saboru. Jer sada kako situacija stoji, mi stvari niti ne znamo koji su to ljudi koji nas predstavljaju u Saboru, niti je njih puno briga za nas vani. No? Ako imamo i nekoga koji je stvarno iz naših redova, onda će biti i veći interes među ljudima da iziđu na izbore i da se uključe u rad u Hrvatskoj.
SBS Radio. Sada i na pitanje statusa osoba hrvatskog podrijetla. Vi tražite da osobe hrvatskog podrijetla brže ostvaruju pravo na hrvatsko državljanstvo. Kako se to može postići i koliko je to važno? Uzmimo primjer australskog Hrvata. Što time dobija ako je samo povremeni turist, a što kao mogući useljenik u Hrvatsku?
To opet zavisi kajem do osobe kakvu ulogu on želi imati. On kad ima hrvatsku državljanstvo, on se može uključiti i u Europsku uniju. To je vrlo jedan važan, mislim, dokument. Njemu otvara se budućnost rada ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi. Zato je to i dosta i traženo. Pa možda i radi toga ovi u Hrvatskoj otežavaju dobivanje te putovnice jer se boje da ne dospije u krive ruke. Ali ipak, ja mislim, bi trebali imati jednu malu razliku, a to je da ljudi koji su od našeg porijekla da imaju neki ubrzani pristup za dobivanje tih svojih papira. No? Jer to se već radi i u drugim zemljama, dok kod nas, ne znam iz kojih razloga, se to baš obratno, se otežava našim ljudima, postavljaju se toliko ta pitanja, ova procedure, te cijela jedna birokracija, tako da stvarno ubija onda ljudima ovaj interes da bilo što radi za Hrvatsku. Znači ono najosnovnije ne može dobiti, to je putovnicu. No, onda kako možemo očekivati da se angažira bilo to poslovno ili politički u život Hrvatske.
Gospodine Asić, kao pitanja iseljeništva izdvojeni su i neki socijalni problemi. Naprimjer, traži se ukidanje dvostrukog oporezivanja umirovljenicima, povratnicima u Hrvatsku. Što je s tim zahtjevom?
U stvari to već i postoji, recimo, taj ugovor sa nekim zemljama. Ova Njemačka, mislim, ima ugovor sa Hrvatskom, dok ugovor sa Australijom, mislim, sa Kanadom ne postoji. Znači, mi tražimo da se to proširi, taj ugovor, da se olakša našim ljudima koji se žele vratiti, da se vrati u Hrvatsku. To je sve taj dio olakšanja, da se ljudima dade neki način da se potakne, da se vrate, da se uključe u rad u Hrvatsku. Bilo to, kako sam rekao prije, putem tih dokumenata, putovnica, putem ovih oporezivanja. Isto tako, mi smo već godinama tražimo ugovor o zdravstvenom osiguranju, no to isto je jedan vrlo važan ugovor koji već postoji sa nekoliko zemalja, ima i Hrvatska, susjednih zemalja, ali nema recimo tamo gdje su veće hrvatske zajednice, kao što recimo Australija.
Što se mlađih naraštaja hrvatskog podrijetla tiče, pitanje je dakle učenja jezika i traži se da škole hrvatskog jezika budu unificirane diljem svijeta. Što po mišljenju Svjetskog kongresa znači i uključuje ovaj zahtjev za standardizacijom u učenju hrvatskog jezika diljem svijeta?
Svuda su drugačiji načini kako se taj jezik uči, pa smo mislili da je bilo bi korisno kad bi se uvila neka vrsta standardizacije, no, načinu kako se uči taj jezik, kako se zapošljavaju učitelji hrvatski, lokalni učitelji koji bi se mogli zaposliti i tako dalje. Sve su to, mislim, načini koji bi trebalo uzeti malo više u obzir. Naprimjer, ovdje u Australiji mi se isto zalažemo da ovo ministarstvo obrta, znanosti i sporta pošalje recimo jednu ili dvije osobe da malo obiđu hrvatske zajednice i da vide što treba u odraslim školama hrvatskog jezika. To je, mislim, jedan način da oni sami upoznaju situaciju umjesto da čekaju da se mi njima javimo.
Jedno od pitanja je demografska obnova Hrvatske koju, kako i kažete u izvješću, bi pratila ekonomska obnova. Kako tu ostvariti pomakom, obzirom da se trenutno govori upravo o suprotnom trendu u Hrvatskoj, znači odlasku mladih obrazovanih i padu nataliteta?
To opet kažem, sve to povezuje s ovim što sam prije govorili, olakšati ljudima da se vrate. I u vezi investicija, ljudi treba dati ljudima neke povratice da bi ulagali u zemlju. Prvo mjesto gdje usto bi trebali da se ulaže, a to se već pokazalo puno puta da ima ljudi koji bi željeli, ali svaki put kad tamo otu, onda vide da je to veliki problem. No, tam je ta strašna birokracija, to nepoznavanje, mislim, vlasništva zemlje i tako dalje. Sve to otežava ljudima da se uključe i da se vrate u Hrvatsku. Ako mi, naši potomci, se ne vrate na neki način, onda će jasno doći stranci. Ipak, opam bi se promijenila demografska slika Hrvatske. No? Isto tako potrebam na malim poduzetnicima, kao što je recimo slučaj u Italiji, gdje su mali poduzetnici u stvari kičma ekonomije talijanske. I mogli bi to biti i Hrvatskoj, no, koja ima itekako velika bogatstva i mogućnosti ali jasno treba tome uložiti više snage i jasno novca.
Naslučuje li se po vašem mišljenju u ovoj predizbornoj kampanji koja je već započela u Hrvatskoj da bi se nešto od toga moglo i ostvariti?
Pratimo eto izjave ovih vodećih stranaka i pojedinaca i kažem, ja mislim da ipak idemo u tom smislu. Meni osobno, jer ja mislim da je svima nama bilo drago kad smo dobili bili jednog od, da kažem, naših izvana premijera vlade. No, nažalost, taj eksperiment je propao, ali nadam se da to nije prvi ni zadnji. Danas u Hrvatskoj demokratskoj zajednici imamo danas čovjeka koji je ipak vani radio, bio je u Briselu i pozna kako se stvari rade i stvaraju vani. Pa prema tome, te ideje, to iskustvo će pomoći. Ali važno je da bude neki konsensus. Ja mislim da bi možda bilo i korisno da dođe do nekog dogovora, možda između vodećih stranaka, da se momentalno ta njihova politička međusobna natjecanje stavi na stranu za dobrobit Hrvatske, da se za neko vrijeme barem nađe neka vrsta curanje koja bi bila, glavni bi bio cilj da se Hrvatska postavi na solidne noge, pa onda jedan put kad je to učinio, onda opet možemo da se vratimo na one svoje stare poslove.
Možemo završiti o vedroj temi sporta kao komunikacije. Kakav je po vašem mišljenju status hrvatskih svjetskih igara, što je jako važan program pokrenut iz iseljeništva, i kamo će cijeli projekt ići u sljedećih nekoliko godina?
Mi se nadamo da ćemo opet ponovo imati još jedne igre, to je za dogodine opet u Zagrebu. Na tome radimo. Ovoga smo puta uspjeli dobiti kompletnu suradnju i podršku od Hrvatske države. Igre kao igre, to je samo još jedna podloga, jedan način zbližavanja nas vani i Hrvata u Hrvatskoj, a ovoga puta na terenu sa mladima, to je naša budućnost i to je, mislim, najbolji način kako zbližiti ta dva dijela hrvatskog naroda. Jer to je ono isto što mi želimo još naglasiti, da se treba gledati na jedan globalni hrvatski narod, da ne samo narod Hrvatski unutar današnje Republike Hrvatske ili susjedne BiH, nego Hrvati i vani u prekomorskim zemljama, u Australiji, u Americi, ali sa današnjom načinom komunikacija, ja ne vidim problema da se mi ne možemo spojiti i aktivno učestvovati u radu kao jedno tijelo, a ne kao odvojenik. Te tipične podjele to treba posebno izbaciti vani i zato je važno da se i ta naša povijest, da se jedan put račisti. Nije ovdje da neko traži neku reviziju povijesti, nego mi tražimo istinu. A onda istina će donijeti na vidjelo što je u stvari bilo, no, a ne kako se danas to i dalje priča, a što je u stvari poteklo znamo od kuda. No. To ne znači da sada to postaje glavni prioritet, ali jedan od prioriteta bi bio taj. No.
Gospodine Asić, donedavno ste obavljali čelnu ulogu u Hrvatskom svjetskom kongresu, sada ste predali tu ulogu novo izabranom čelniku. Što ćete sada raditi u ovom periodu? Kakva će biti vaša uloga?
Ja sam uvijek gledao na te dužnosti, samo tako jedna formalnost. Čovjek aktivan, nije bitno koju ulogu ima. Ja sam i dalje aktivan kao predstavnik za Australiju, Australsko-Hrvatskog kongresa. Ja sam jedan od trojice članova savjeta vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Imam posla i dalje, mislim, nema tu neki, pa nešto mene tiče neki veći promjena, ali bilo je dobro da se pokaže da je vrijeme da se ljudi koji su već godinama i koji još nažalost ima i koji tamo sjede već godinama i dulje od mene, ja sam tu 10 godina bio u izvršnom odboru, ima i koji su već 20-30 godina i dalje sjedu i griju, kako se ono kaže, stolicu. Vrijeme je da se ljudi polako otiđu i da dadu priliku mlađim generacijama, jer to je jedini način da mogu opstati.
Gospodine Asić, onda sretno sa nastavkom aktivnosti u okviru Hrvatskog svjetskog kongresa i hvala vam na razgovoru za radio SBS na hrvatskom jeziku.
I hvala vama.